COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, estamos en pleno mes de xullo, coas estradas, autovías e autopistas cheas de coches. A patronal que agrupa as grandes constructoras e concesionarias de infraestructuras insiste nunha idea que non é nova. Pide implantar peaxes na rede de autovías. 3 céntimos para os turismos, 14 céntimos para os camións por quilómetro percorrido. Preguntámoslle ao sector do transporte en Lugo como repercutiría unha medida así na súa actividade. Diego Arias é o presidente de AETRAM, unha das asociacións maioritarias en Lugo. Asegura que unha medida dese tipo sería inasumible. Os camións terían que parar.
No sería un auténtico desastre. Ahora mismo non poderíamos asumir eso. En o Estado, oye, si realmente queren cobrar por circular por las autovías, o primero que teñen que facer é arreglalas. Porque chamarles autovías é moito. Todos sabemos que están desfeitas a nivel nacional, están carreteras todas desfeitas. E bueno, si nos impoñen un impuesto para circular por las autovías, entonces sí que temos que aparcar os camións.
Por outra parte, os transportistas queixanse de algo que podemos ver todos, do estado das autovías. Pregúntanse como se pode plantexar o pago de peaxes coas autovías no actual estado. Diego Arias asegura que en algúns tramos parecen camiños. Sucede, por exemplo, no tramo da autovía do noroeste da A6 ata Benavente. Hai obras en marcha, pero aínda queda moito por facer. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, a previsión de Meteo Galicia anuncia unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover durante a xornada. Esta mañá mencíamos con néboa no entorno de Lugo, pero chegaremos a unha temperatura máxima que superará os 30 graus nas horas centrais do día. Imos pasar calor. Na Mariña, en cambio, previsión para hoxe, unha xornada despexada e unha temperatura máxima algo máis fresca, máis levadeira. En Viveiro non pasarán hoxe dos 24 graus. Na Mariña facemos parada precisamente. Un home falecía arredor das 9 da noite do día de onte na praia da Rapadoira en Foz. O falecido, un veciño de Madrid de 67 anos de idade, comezouse a topar mal na auga e aínda que intentaron rescatalo varios bañistas que había na zona, finalmente tiveron que intervir os servizos de emerxencias que nada puderon facer por salvarlle a vida. As causas da morte descoñécense de momento. Na Terracha, un veciño de Castro de Riberas de Lea de 66 anos perdeu a vida en Loentía tras chocar coa súa moto contra o peche dunha finca. O accidente acontecía arredor das 2 da tarde. O buque escola da Armada, o Juan Sebastián Elcano, pasou pola Mariña antes de quedar atracado nas últimas horas en Ferrol. A bordo viaxa a princesa Leonor. A expectación é máxima na cidade departamental. Nos próximos días, o buque rematará a súa travesía en Marín. Queríamos contarlles que ese barco, todo un emblema da Armada Española, parte da nosa historia, ten unha relación moi especial coa Mariña de Lugo, e en concreto coa localidade de Viveiro. Raúl Villa é enxeñeiro naval.
Todo lo que es el sistema de gobierno del barco se actualizó, ¿no? Lo que es el timón, el servotimón, todo lo que va, digamos, la conexión que va hasta la parada del timón para gobernar al barco y también en emergencia. Y curiosamente, toda esa maquinaria era fabricada en una empresa que estaba en Chavín, Viveiro, Hidrofersa, y de hecho pues todavía si te acercas por ahí el barco y ves algunos de los cuadros, pues puedes leer por ahí en algún sitio Chavín, Viveiro, y bueno, de alguna forma pues también la empresa gallega pues también tiene su grano de arena en la construcción de ese barco.
Nun intre contoche que hai usuarios de patinetes eléctricos que tratan de cumplir escrupulosamente coas normas.
COPE Lugo.
Estar informado.
Pois sí, a policía local de Lugo ponse seria cos usuarios de patinetes eléctricos. O que en principio parecía unha solución de mobilidade estase a convertir nun problema pola actitude de algunhas persoas. Estes días a policía local interceptaba a un usuario que consumira cocaína, anfetaminas e cannabis. Tamén a outro que casi cuadruplicou a taxa de alcohol permitida. Todo eso é certo, pero nós tamén falamos con usuarios que tratan de cumplir escrupulosamente coas normas.
Veo que tiene un patinete, non sei de quién de los dos es. Non sei se en este caso afecta un poquito, se va a hacer, non sei se el concello va a hacer restricciones en el tráfico de este tipo de vehículos o no.
No, es que sí hay restricciones. Dentro de la muralla no se puede, no se puede utilizar. Siempre se tiene que ir con él en la mano. Y solamente pues por las partes de acá afuera, pero no, igual toca cogerse las leyes.
Estos días estamos viendo que con la renovación de...
Pues efectivamente, hay gente que incumple, pero también es conveniente, es necesario e importante sacar por la radio a gente que trata de cumplir coas normas, non sempre aqueles que non o fan. Máis asuntos, imos agora coas novas do sector primario. Os gandeiros galegos continúan recibindo as ofertas das industrias para renovar os contratos de suministro a partir do 1º de agosto. Son os contratos das granxas coas industrias para asegurar esa provisión de leite. Chegan boas novas nese ámbito. O colectivo Agromuralla, que agrupa a productores das provincias de Lugo e a Coruña, confirma que esas ofertas contemplan subidas no prezo do leite que oscilan entre 2 e 4 céntimos de euro por litro. Roberto López é gandeiro en Lugo e directivo de Agromuralla.
Estos días estamos vendo con a renovación de contratos, non todas as industrias, pero bueno, xa boa parte delas. Temos unha subida nos precios, entre 2 céntimos e 4, depende un poquinho da industria. E iso sí, que nos sorprende, con contratos xa 8 meses, cando estábamos renovando a 4, o cual nos fai presenciar que seguramente os precios sigan a alza nos próximos meses, sobre todo de cara a final de ano, non? Entón, bueno, como ben nos decían antes, a lei da oferta e a demanda, cada vez menos gandeiros, cada vez menos leite, pois cada vez máis prezo.
Atentos a esta iniciativa, seguimos no sector primario. A empresa láctea Naturleite, con sede na localidade lucense de Meira, en colaboración coa Cruz Vermella, pon en marcha o programa Muxindo o Futuro. Trátase dunha iniciativa coa que pretende formar a persoas migrantes nas tarefas que se fan nas gandeirías de vacún de leite. É unha maneira de tratar de garantir o futuro do sector. Un sector que, igual que outros moitos, atópase con dificultades á hora de atopar man de obra cualificada. Este proxecto estáse a desenvolver en varias gandeirías de Lugo que son proveedoras de leite de Naturleite. Están participando agora mesmo 5 persoas procedentes de Mali e de Senegal. Durante 4 semanas, os participantes reciben formación específica dividida en 2 fases. Por unha parte, a fase teórica, centrada no coñecemento do sector lácteo galego, os ciclos productivos do vacún de leite e o manexo básico do gando. Despois, unha parte práctica, que xa se desenvolve nas gandarías, onde se integran nos procesos diarios, na alimentación, no muxido e no cuidado dos animais. Máis asuntos, o eurodiputado popular Francisco Millán Mon participou hoxe no Pleno do Parlamento Europeo en Estrasburgo nun debate sobre a política agraria común a partir do 2027. O eurodiputado galego solicitou unha PAC flexible e menos burocrática, adaptada á realidade da agricultura en cada rexión e, en concreto, adaptada á realidade galega.
Es necesario que en el próximo marco financiero plurianual tengamos una PAC sólida, con ayudas directas, en especial para los pequeños agricultores, explotaciones familiares y para las de zonas montañosas. También es importante que se mantenga el pilar del desarrollo rural, esencial para regiones como la mía, como Galicia. Por otro lado, celebro, comisario, que nos hable de una PAC más simple y menos burocrática.
De volta en Lugo, na cidade de Lugo, o Partido Popular alerta sobre a deficiente situación das instalacións deportivas das Pedreiras. Lembra que son un punto de encontro para moitos deportistas da cidade e do municipio. A falta de mantemento, segundo o Partido Popular, lastra os adestramentos dos deportistas e, ademais, aumenta o risco de lesións. Escoitamos o concelleiro popular, Damián Carballo.
O Gregorio Pérez Rivera, tamén chamado As Pedreiras, é unha instalación deportiva municipal que foi referente no seu momento, pero que agora, co paso do tempo e o desleixo do goberno, presenta serias deficiencias que afectan aos adestramentos dos deportistas, das distintas disciplinas que empregan o estadio. Algúnas das intervencións necesarias, como a sustitución do tartán, gravemente deteriorado, precisan dun traballo previo de envergadura.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope.